sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan.